вие слушате Начален удар. Най-интересното от света на тениса с мен Любомир Тодоров. Здравейте с епизод 20 на подкаста за тенис на БНР Начален удар. Мой гост днес ще бъде изтъкнатия тенис треньор, телевизионен коментатор и анализатор Людмил Накашев. Говориме с него какво се случи на откритото първенство на Съединените щати на неговото, така да се каже, работно място на кортовете на Мир и Дружба в София. Здравей и благодаря, че прие поканата.
За мен винаги удоволствие да говоря с теб. Благодаря ти.
Какъв US Open изпратихме? Май толкова странни неща в крайна сметка не са се получавали отдавна в турнир от шлема, ако говорим.
Много дълго време някакси бяха рутинни хората, които участваха на финалната фаза на турнира. Винаги бяхме свидетели на хората от голямата четворка. Тук там е някоя изненада в лицето на Дел Потро, някой път беше Вавринка и така нататък. Този път видяхме много нови лица. Разбира се, един участник в финала, нали, е най-добрият играч последните 7-8 години, безспорно най-добрия, но видяхме много свежи попълнения, които се представят все по-добре в последната година-две и мисля, че смяната на поколенията, за която от толкова дълго време се говори, вече започва да се случва наистина бързо.
Джокович като че ли прегоря с тази фикс идея за годишния голям шлем и това попречи ли му на финала според теб?
Той наистина беше на прага на нещо уникално. 20 турнира от големия шлем е фантастично постижение. Сега е наравно с Федерер и Надал, но със сигурност стремежа му да докаже, че е най-добрия в историята на тенис е огромен. Видяхме по време на финала някои много нетипични за него грешки, които не знам доколко могат да се отдадат на по-голяма нервност с оглед на големия залог, който имаше, но според мен беше и доста изцеден от този много тежък финал, полуфинал с Зверев, който направи. Мисля, че комбинацията от двете, плюс Медведев, който игра наистина фантастичен тенис, направих това, което видяхме. Три сета загуба на финала на US Open, трудно някой може да си представи, че ще се случи.
Така е. От друга страна, нека да не забравяме, че Медведев стигна до финала само с един загубен сет срещу Ван де Зандсхулп, а пък Джокович пък само в един матч не загуби сет срещу Хрикспор. Това може би също допринесе. Медведев беше доста по-свеж.
Със сигурност. Може би наистина менталното напрежение плюс натрупаната умора от последния матч си дадоха своето отражение. Не бих казал, че и някакси въпреки, че имаше, мисля, че се падаха около 6 часа и половина повече игра за Джокович при достигането му до финала, но той е много издържлив състезател, човек, който знае как да възстановява. Не бих отдал на натрупаната умора през целия турнир, тъй като никой не му причини особени проблеми, като изключиме полуфиналния матч с феноменално играещия Зверев. Наистина, тези грешки, които ги видяхме в близост до мрежата, някои топки, които са безкрайно лесни за повечето топ играчи, а толкова концентриран играч като Джокович наистина направи много нетипични за него грешки. Другото е, сервизът му някакси не беше на обичайното ниво. Това не е играч, който изцяло разчита на своя сервиз, но със сигурност умее във важните моменти да си помогне много с него. Друго, което видях и ми направи впечатление, като цяло Джокович е тенисист, който е много силен, когато контраатакува. По време на финала той беше нетипично агресивен. Наистина Медведев е човек с прекрасна защита, който трябва да бъде на тигран, не можеш да чакаш да се бие сам. Интересно ми е защо Джокович реши в толкова голяма степен да играе агресивно по време на финала. Аз лично го отдавам на натрупа на умора, просто реши да си направи малко по-лесен евентуално матч.
Така е, но Медведев спечели първа титла от шлема, за мен напълно заслужено. В смисъл, отдавна го чакаше този момент според мен и като че ли сега узря. Кои бяха най-големите му козове в целия турнир на Даниил?
Медведев показва все по-стабилни изяви на турнирите. Той винаги бил играч, който може да направи беля, така да се каже, на най-добрите, но някакси не можеше да се нареди сред твърдите фаворити за спечелване на турнир през последните години. Това обаче вече отдавна не е така. Той е човек, от който винаги се чака вече да стигне до финалната фаза на всеки един турнир. Той е малко нестандартен, но това го прави безкрайно неудобен, особено на по-бързите настилки. Тревата също може да бъде причислена към тези настилки, но там може би много често той играе далече от задната линия и това не му помага да се движи по оптималния начин на тревните кортове. Затова може би единствено успехите на трева все още не са толкова големи, колкото на хардкортовете. Най-вероятно никога няма да го видим като един доминиращите играчи на клей, но на хард се очертава да е един от топ играчите следващите години.
Много добро представяне и на младите тенисисти. За мен е уже Алиасим не е неочакван полуфиналист, но много голямо израстване показа. Интересно е, че той през лятото като че ли не вървеше много добре, особено като започна с работа с Тони Надал. Имаше някакъв период на изчакване, на акумулиране, на напасване ли между него и уже Алиасим и треньора Надал.
Това е един много мой любим играч, тъй като той е много сериозно момче и притежава всички качества, дори да бъде някой ден световен номер едно. Наистина той влезе много рязко в мъжкия тенис, с наистина изключително добри изяви, но през последната година като че ли малко се позагуби на най-високо ниво, правеше малко повече грешки. Не знам дали беше в някакъв период транзитен, в който променяха някакви аспекти на играта му, той и треньора му, или просто някакси в един момент очакванията, които много рязко се повишиха, не му понесоха. Но за наше щастие виждаме, че отново набира инерция и е на прав път. В никакъв случай не мога да кажа, че съм изненадан от неговото достигане до полуфинал. По-скоро ми е изненада този категоричен резултат, който се случи в матча срещу Медведев, в полза на Медведев. Очаквах да видя много по-труден матч за руския представител.
А от другите, като че ли не трябва да подминаваме участието на и представянето на Алкарас?
Да, може би най-интересният играч за целия турнир беше това момче. Той се бори много сърцато, почти всички компоненти на играта му са на световно ниво, физически е много подготвен. Може би единственото нещо, което най-вероятно ще първо ще трябва да развие, за да може да е наравно с другите елементи от играта му, е неговия сервис. Тъй като, както и Надал на младини, така не можеше да доминира при неговите сервис геймове благодарение на началното си подаване, да по-скоро го прави благодарение на играта си от задна линия. Но това е един много корав, много труден съперник за който идея, на всякаква настилка. Бихме могли да очакваме, че той като испанец, нали, човек, който отрасъл на клей, ще се представя по-силно на клей, но виждаме колко добре може да играе и на хард. За съжаление се получи много неприятна контузия, иначе аз така бях се приготвил да гледам безкрайно интересен матч между него и Оже Алиасим, но не се случиха нещата. Но с нетърпение очаквам следващите му изяви, тъй като вярвам, че това момче наистина има още много какво да покаже.
Да, би било много интересен двубой, но пък двамата са достатъчно млади и перспективни, за да се срещат още много пъти за напред и да се наслаждаваме на играта им. При жените стигнаха две абсолютно неочаквани финалистки, някои го определиха като баба на пепеляшка. Ема Радукано, 7 мача в основната схема, 3 в квалификацията, без загубен сет, шампионка. От 150-то място тръгна, в топ 25 завърши след турнира. Някой очаква ли го това? Има ли някакво обяснение за това абсолютна сензация?
И друг път се случвали такива неща, макар разбира се не в такава степен. Някой път тръгват играчи от квалификацията на турнира без никакви очаквания към себе си, но показват феноменален тенис и стигат много надълбоко в схемата на турнира. Тук изненадата е, че ако не бъркам, никога световната история не се е случило подобно нещо от квалификации да спечелиш турнира, особено пък на тази възраст. Това е новина. Сега предстои да видим дали това момиче ще може да надгради. В женския тенис след така, вече тъй като Серина стана на години, появяват се контузии и се получи една дупка, въпреки че е пълно с прекрасни играчи, които имат епизодични прояви, които могат да ни накарат да вярваме, че те ще могат да доминират. Някакси през годините не се появи истинския заместник на Серена или 2-3 такива момичета, които да могат да доминират през цялото време. А е важно тениса да има своите големи звезди. Номи Осака може би се очертаваше подобен играч, който е в състояние да доминира, но виждаме, че и тя има своите проблеми. Докато за Радукано нещата те първа започват. Тя каза, че няма планове, иска да се наслади на своята победа и на огромния успех, който записа. Това е прекрасно, просто с нетърпение очаквам да видя следващите месеци какво ще се случи с това момиче.
Да, за Ема е добра новина, че зад нея седи много мощна в тенис федерация и смисъл с огромен финансов ресурс и тя ще бъде подпомагана всячески, което за момиче на тази възраст е добре. А какво мислиш за Лейла Фернандес? Аз много се надявах най-накрая левичарка да спечели турнир.
Левичарите са слабост на всички. Дори ако трябва да си призная, тя ми е по-атрактивният, по-интересният играч за наблюдаване, тъй като играе малко по-агресивно. И за толкова слабичко наглед момиче, тя е състояние да играе безкрайно остро. Също като треньор ми е много приятно да видя колко добре чете играта и как се позиционира, тъй като тя наистина много трябва да внимава от позицията, от която стреля. За завършващи да си удари, тя го прави феноменално. При всяка удобна топка влиза напред, натиска, не дава нищо даром. За мен е много приятно, когато мога да наблюдавам толкова грамотни играчи, които просто не са надарени с огромна физическа сила, но въпреки всичко са състояние да играят много агресивен и атрактивен тенис. Нейното бъдеще също за момента изглежда много розово. Просто наистина трябва да видим как ще успеят за напред, дали ще смогат да надградат или просто под тежестта на очакванията, които се създадоха след този финал, ще рухнат и няма да могат да се представят толкова добре.
Да, бъдещето е пред тях, но мисля, че е много трудно да гадаем. Виждали сме много звезди, които танцуваха по едно лято, само виждали сме и други, които с повече труд, без много забележителни, направиха много добри кариери. Това при жените май си е нормално. А добре, да поговорим и за българското участие. То не беше май такова, каквото ни се искаше.
За съжаление, разбира се, голямата ни звезда Григор Димитров не можа да ни поднесе поредната приятна изненада. Напоследък трябва да отбележим, че нещата много не вървят за него. Защо? Чисто в технически игрови аспект е лесно да забележим неговите слабости. За мен по-скоро е озадачаващо, защо не успява да върне добрата си форма. Пиронкова миналата година имаше наистина изключително участие, но за съжаление тя не е състезател, който е бил в състояние през годините седмица след седмица да стига до финалните фази на турнирите, да доминира така, както е състояние да направят топ играчите. Така че, макар и неприятно, до някъде това, което се случи с участието на българите, е закономерно.
Вики Томова получи шанс като щастлива губеща, но като не може да се възползва от него. Ще видим ли най-накрая в топ 100 не, защото след Цвети не сме имали тенисистка в стотицата.
Вики е много приятно момиче и много работлив играч. Аз си пожелавам всичко най-хубаво, тъй като съм имал възможност да наблюдавам много пъти на корта до мен тренирайки. Знам колко труд хвърля, както разбира се и Цвети, и Григори, и много други наши състезатели. Тя от години се намира в подножието на топ 100 и при нея може би наистина липсва нещо съвсем мъничко. Говорили сме си и с треньори, някой път сме се шегували, че е малко въпрос на късмет някъде да се получат нещата, за да набере още инерция, още самочувствие и веднъж завинаги да влезе в стотицата и да започне да се движи дори още по-напред. Но може би в чисто игрови аспект е възможно да е необходимо още малко агресивност. Това, разбира се, си е мое мнение. Трудно е да се прецени точно какво липсва, за да може да стане един от топ играчите в света, бидейки толкова близко до това ниво. Но наистина е хубаво, ако може да изгради още някакви оръжия, с които да направи малко по-лесен престоя си на корта. Това би направило задачата много по-бърза и по-лесна.
Ако мога да върна към Григор Димитров, за мен е доста необяснимо. На 3 от 4-те турнира от големия шлем той има някакви физически проблеми. Защо не могат да се решат? Нещо хронифицирало ли е според тебе? Можем само да гадаем, естествено.
Да, каквото и да кажем, без да сме в кухнята, би било така чисто спекулативно, но наистина контузиите се появяват в тежките мачове, тъй като залога на турнирите от големия шлем е много голям. Независимо от каква форма се намират играчите, те обикновено са склонни да хвърлят всичките си усилия, но там играеш 3 от 5 сета. Там не получаваш никога лесен противник и когато ти се наложи часове наред да потича здравата по корта, контузията, ако нещо има преди това или пък не си съвсем подготвен, е въпрос на няколко мача да се случи. Но наистина Григор е изключително атлетичен състезател и честите му контузии са меко казано озадачаващи. Възможно е да има някаква хронична болка, някакъв проблем, за който ние не знаем. Той, разбира се, не е длъжен да го обявява и да се оправдава, но виждаме, че това му пречи. А специално на участието му в US Open не знам докъде беше контузия и докъде беше просто проблем в главата му, тъй като поне аз това, което видях в последния сет, като треньор по тенис по никакъв начин не мога да му се зарадвам.
Да кажем и някои хубави думи за българите. Пьотър Нестеров, руснака, който има български паспорт и представя България, стигна финала на двойки, за малко да спечелят и титлата. Какво мисли за това момче, кое също е много трудолюбиво?
Пьотър го познавам от малък. Даже съм имал късмета да го вода с националния отбор на един турнир в Португалия, когато там се представиха доста добре българите. И за краткото време, което имах възможност да прекарам в неговата компания и да прекарам известно време в тренировки на корта, освен очевидно огромният талант, с който е надарен, аз наистина вярвам, че това може да е следващия ни представител в топ 100 с малко късмет и може би с малко повече помощ от спонсори, от федерацията, от държавата и още от хора, които биха могли да му окажат тази помощ. Защото това момче наистина е много гладно за тенис. Всички елитни състезатели са много трудолюбиви и в рамките на тренировъчния процес те се подготвят изключително сериозно и концентрирано, но когато свърши тренировката, те са склонни да забравят за тениса до следващата тренировка. Аз никога не съм виждал човек, който иска да играе на тази възраст по 10 часа на ден с всеки. Независимо кой се намира около него, той е готов да поиграе малко точки, малко двойки, което за мен е много приятно, тъй като толкова гладни хора, когато са надарени и с голям талант, предпоставките да се случат нещата са наистина значителни.
Той ми напомня малко за този глад, който казваш ти, на Адриан Андреев, който си спомням се върнал турнира в Рим, беше го спечелил при 12 годишните, върна се на летището и отиде веднага да тренира. Така огромен глад за игра и при него. А той защо според тебе не може да пробие толкова мощно, макар че върви нагоре и нагоре?
Адриан има много качества и от година на година става все по-добър. Може би, с риск да се повторя, ще кажа това, което казах и за Вики Томова. Той е един играч, който ако не можеш да го сравниш с другите топ играчи, всичко изглежда прекрасно. Имал съм възможност обаче да му наблюдавам мачове срещу топ 100 играчи и тогава, когато темпото на разиграването е изключително високо, се вижда това, че той няма нужните оръжия, за да доминира в разиграването. Ако трябва да разчиташ на грешки на другия, разбира се, има представители на топ 100, топ 50 и по-напред също, които са от този тип играчи. Но това е много труден начин да се направи победа и наистина може би е необходимо да си още по-добър. Така че единият вариант е или да стане още по-добър в това, което може, или е просто да се здобие с някакви оръжия, които да му направят престоя на корта малко по-лесен.
Дано да успее. При девойките нямахме представител в Ню Йорк, но като че ли там има някакъв светъл лъч от световните вице-шампионки при подрастващите. Русица Денчева и Йоана Константинова, те май много време има, докато може да очакваме нещо от тях. Рано е да се говори или ще имат качествата на бъдещи звезди според теб?
За Русица Денчева повече мога да говоря, тъй като Йоана не съм имал възможност да наблюдава много често. Роси от малка показва наистина изключително умение да прави някакви неща с топката. Талантът е очевиден. Но все още има много работа, много неща трябва да се случат, преди да може да се превърне в някой от претендентите за големите турнири, за големите титли в тениса. Не бива да забравяме и други момичета, които напоследък като че ли малко настигнаха тези две девойки. Имаме много добри състезатели, но може би все още на международната сцена има какво да се желае. Трябва да поработят всички още преди да може да говорим повече за тях.
А като опитен треньор, защо, това винаги съм се питал, страхотно талантливи девойки, юноши до 16-17 години и после изчезват при мъжете, при жените, то преход, какво се случва?
Защото става все по-трудно и все по-скъпо. Имаме много, много състезатели, които в юношеските години получават абсолютно адекватни услуги и от треньорите, и от федерацията, и като условия всичко е наред. Те имат кортове, имат добри треньори, имат спаринги, с които да играят. Когато станат обаче на малко по-високо ниво, броят на хората, с които могат да играят пълноценно, намалява. Броят на толкова квалифицираните треньори, без да обиждам никой, тъй като тук се получава малко неприятна история, тъй като за да повишиш квалификацията си на по-високо ниво, трябва да играеш с такъв тип играчи. Те не са много в България и като много често не е добре заплатено. Повечето треньори избират все пак да хранят семействата си. И когато няма достатъчно опитни треньори на онова близко до професионалното ниво, те няма с кой да играят и вече трябва да пътуваш по турнири по цял свят. Тези три фактора, може би един от тях, ако не е на нужното ниво, все още имаш някакви шансове, но събереш ги и трите на куп, наистина стават нещата почти невъзможни. По-скоро, който успее, успява въпреки тези липсата на тази помощ от треньори, финансове и на спаринги, а не заради нея. Въпреки всичко, аз съм оптимист, тъй като кортовете и клубовете всяка година се увеличават в България. Треньорите стават все повече. Има млади момчета, които може да нямат нужния опит, но са много гладни за успехи и са готови да се хвърлят много смело в помощ на своите играчи. Федерацията полага немалко усилия да помага. Също има и хора, които някой път, когато си харесат някой състезател, са склонни да му помогнат. Много често трябва още съвсем мъничко, ето както в случая с Пьотър, за да се получат нещата, така че аз съм оптимист. Но просто е необходимо да има правилния материал и с малко повече старание и работа нещата се получават.
Завършихме оптимистично. Аз ти благодаря за този разговор и дано да си говорим скоро за нови български успехи по големите турнири.
Да, и аз се надявам скоро да може да се похвалим с още повече играчи на най-високо ниво. Благодаря ти.
Това беше всичко от подкаста за тенис «Начален удар». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио bnr.bg или на BNR Podcast в платформите SoundCloud или Spotify.